Äripäeva raadio.
Logistikauudised eetris. Logistikauudistele annab hoogu sinu sõidumeeriku partner. digimeerik.ee
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Logistikauudised eetris ja täna on meil stuudiokülaliseks suhteliselt värske Eesti transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista-Maria Alas. Tere Krista-Maria.
Tere.
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. No enne kui me hakkame lahkama sinu varasemaid tegemusi ja kogemusi, võibolla alustaksin sellise küsimusega, et mis põhjusel üldse sai aastakümne tegutsenud Eesti üliühingust veidi vähem kui aasta tagasi Eesti transpordikütuste ühing ja mis ajas sina seda juhid?
No ma usun, et täitsa pragmaatilistel põhjustel, sest et täna ju kõik teavad, et transport, noh, räägime, kui me räägime, siis sellest, mis paneb sõiduki liikuma, ei ole enam ainult see nii-öelda õli, et seal on ju juba teised alternatiivid ja võimalused, et eks siis samamoodi nii-öelda sentsinimega Eesti õliühing nägi siis või õliliit nägi siis seda, et on aeg edasi liikudeks, et see järgmine samm, et kuna mitmetel tänastel ja ka eelmises liidus olevatel liikmetel on ju pakuvad ka lisaks nii-öelda tavapärasele diislile, bensiinile ka juba nii gaasi kui elektrit, et siis oleks ehk aeg minna õli juurest nüüd juba transpordikütuste peale tervikuna, eks, et ja kuna me nagu me näeme, siis aeg läheb kogu aeg edasi ja asjad muutuvad, ei ole mõistlik panna sinna järgmist, ma ei tea, elektriühingust, et eks meil on need liidud ka olemas, eks ju, aga noh, et on selline, ütleme siis üks kokkuvõtlik, eks siis transpordikütused konkreetselt see, mis paneb siis transporti liikuma.
Jah, ja ma saan aru, et see nimemuudatus toimus enne sinu aega.
Just.
Ja läks siis mööda 3-4 kuud võibolla isegi vähem vist, kui siis sina hakkasid seda juhtima.
Nii ta on.
Et millega sa enne tegelesid ja miks just nagu leiti, et sina oled õige inimene seda juhtima?
See, miks mina olen õige inimene, seda võibolla tasub küsida ühingu juhtkonnalt, kes selle valiku lõplikult ju tegi. Aga no minu taustast ma olen tegelikult täiesti avaliku sektori taustaga, et ma olin väga pikka aega, ehk siis kokku 9 aastat töötasime maksutoljametis, kus ma siis olingi viimased 3 aastat olin otseselt seotud kütusevaldkonnaga. Ehk et minu inimesed või minu tiim siis tegeles kütuse järelevalvega, ehk siis maksude mõistest, siis aktsiis ja käibemaks. Ja sealt võibolla siis tuli ka natuke minu seda tausta, mis on nagu kütuse maailmaga kokku puutunud, aga noh, täna ma võin küll öelda, et olles nüüd 7-8 kuud ametis olnud, siis see, mis kui suur ja lai see valdkond tegelikult on täiesti erinev sellest, mida ma maksuametis, et see maksuametis vaade oli hästi kitsas puhtalt ainult selle aktsiisi ja käibemaksu põhine. Et jah, et seal selles mõttes olen ma pikaajaline avaliku sektori töötaja, et aastakese ma nüüd enne kütuse transpordikütustühingusse tulemist olin alkoholitootjate maaletootjate liidu tegevjuht. Ja siis ühel päeval jah, mul tuli selline pakkumine, et kas ma ei tahaks vedada Eesti transpordikütustühingut ja noh, võibolla siis see, et kontaktid või siis ka inimesed, kes selles valdkonnas tegutsevad täna, olid mulle juba ikkagi mingil määral teada, kütusest natuke juba teadsin, et siis mõtlesin, et no miks mitte, et aga noh, tänaseks ma võin küll öelda, et selles mõttes väga silmi avardav aeg on olnud, et väga palju informatsiooni ja kõik, mis puudutab seda nii-öelda siis, nagu nad ütlevad, rohepööret ja rohelisemaks minemist, et see nagu annabki, juba näitabki seda, et ma arvan, et see otsus sai tehtud õige, et seda pakkumist vastu võtta.
Kahetsenud sa ei ole?
Ei, kahetsenud ma ei ole, et tegemisi jagub ja no põnev on. Et keeruline, aga põnev ja arendav.
Jah, sellisest põnevast teemast me ka logistikauudised eelmine reede kirjutasime, et suhteliselt selline ka nii-öelda, noh, mitmesse leeri kaldub on kogu see Eesti kütuseturg, et kuidas sa nagu orienteerud seal vahel?
No mina võin küll öelda täna, et ma orienteerun seal endiselt ikkagi vägagi tarbija vaatest, et lihtsalt juba selles mõttes, et kui sa hakkad nagu, noh, ongi see, et jah, me võime rääkida täna siin sellest, et mis meil siis turul pakutakse, eks ju, meid nii-öelda vanas mõistes siis fossiilseid kütuseid, diisel, bensiin, ja nüüd on siis meil gaas, meil on elekter, eks ju, et selles mõttes on nagu see sektor on nii lai ja neid võimalusi selles sektoris on täna hästi palju tegelikult. Ja noh, nagu ma aru saan, siis käib ka kogu aeg kibe töö jälle välja mõelmaks uusi neid variante ja võimalusi.
Jah, et kõik need samad gaas, elekter, kütus, need omakorda jagunevad ju veel 3-4 erinevaks versiooniks.
Just.
Eriti gaasi puhul, et on siin küll LPG-d ja CNG-d ja bio-LNG-d ja bio-CNG-d ja noh, diisli puhul siin AVO ja mida iganes, et selles mõttes nagu päris suur valik on ja, aga kuidas sa nagu tunnetad nagu esindades nüüd need kütusemüüjad, et kas nende hääl jõuab riigini või jõuab ta niimoodi, et ühe poole hääl jõuab, teise poole hääl võibolla nii palju ei jõua?
No mina ikkagi tahaks nüüd öelda ühiku esindajana seda, et ma loodan ikkagi, et kõikide hääl jõuab sellepärast, et see on tegelikult ju hästi oluline, et kõikide hääl jõuaks eriti meie väikeses Eestis, kus me peame arvestama ka sellega, et kõik see, mida me tahame siia Eesti ühiskonda ju sisse tuua, noh näiteks, mis tulebki, kust kõik need HVO-d ja kõik need asjad tulevad, eks ja need tulevad kuskilt ikkagi sealt Euroopast, kes on otsustatud, et üks või teine valik peaks hakkama täna asendama neid fossiilseid kütuseid, siis kõik see ju tegelikult lõpuks jõuab ju tarbi ja rahakotti. Ehk see tarbi ja peab seda ju kõike hakkama kinni maksma. Ja sellepärast ongi hästi oluline see, et neid valiku variante oleks mitmeid, et me ei jääks kinni sellesse ühte konkreetsesse asja ja paraku jah, nii ta on, et võibolla mingitel hetkedel on kellegi hääl valjem olnud, aga noh, täna ma tahaks küll uskuda, et vähemalt nüüd kui mina olen olnud tegevjuhi rullis, siis suhtlus ministeriumitega ja avaliku sektoriga on hästi aktiivne. Püüame igas teemas olla kogu aeg ka riigile partneriks ja toeks, et selles koha pealt küll ma tahaks uskuda, et nüüd ütleme siis nii, et ettevõtjatel ja ka ühinguna meil on täna see ülesanne ja võimalus andagi riigile neid erinevaid vaateid, et kuidas üks või teine asi tegelikult praktikas töötab.
Kui palju te teete koostööd, noh, ütleme, autovedajate organisatsioonide või logistika, siin ELE ja ERA, edasi nendega?
Ikka teeme koostööd, et olen isegi kohtunud nende esindajatega ja oleme arutanud ja rääkinud ka nende nii-öelda muredest ja noh, teine variant on alati ka see, eks ikka hoida ennast uudistega kursis, et mis ühes või teises sektoris on mureks. Ja noh, täna on tegelikult olnud väga hea võimalus ka mulle endale just see, et toimub ka ju kliimaseaduse väljatöötamine, et seal on erinevad töörühmad, kus oli siis transporti ja liikuvuse tööru, kuhu me siis kõik saime selle valdkonna ja sektorite esindajad kuuluda, et seal siis neid erinevaid teemasid arutada ja noh, selle käib, kus ikka ju kuuleb väga palju tegelikult neid muresid, mis on ühes või teises sektoris.
Ma küsin ka sellise küsimus, et kas rohe tiigri transporti teekaardi väljatöötamisel ka oli teil mingi kooste?
Ma saan aru ja ma tean seda, et seal oli eraldi täiesti kütusele fokusseeritud töörühm, kuna see teekaart, nüüd siis transporti teekaart hiljuti ju tuli avalikuks, et siis mina sellesse otseselt ise ei panustanud, kaasa ei rääkinud, et ma tean jah, et seal oli ja arutati neid teemasid, aga kui detailselt sinna mindi, et selles osas mul endal täna nagu kahjuks infot ei ole ja ma pean pinnikusega ka tunnistama, et ma ei ole ise jõudnud seda transporti teekaardiga tutvuda, et niivõrd palju on lihtsalt erinevaid materjale, millega peab nagu tegelema ja töötama neid läbi, et aga kindlasti sai sinna ka panustatud.
No ma küsingi selle pärast seda just, et ma olin ise mitte küll kohal, aga veebidel jälgisin seda esitlust ja seal tegelikult üks kolleeg Vikerraadios küsis, et miks ei ole seal üldse arvestatud sellise nähtusega nagu HVO ja tegelikult ega mingit väga vastust ei tulnud ja kui ma pärast hakkasin nagu detailsemalt lugema, siis tõepoolest, et HVO-d kui nähtud seal praktiliselt ei olnudki, et ikkagi põhiline oli biogaas ja siis oli natukene biodiislit, aga et näed, kas see biodiisel nüüd selles kontekstis on sama, mis HVO, et see oli nagu küsitav. Et kuidas sulle tundub, et kas see, noh, võibolla Eesti on natuke liiga keeranud ennast sinna biogaasi teema peale ja unustab nagu alternatiivid ära?
Jaa, ma olen seda ise ka tegelikult täheldanud või märganud, et see nii kipub olema. Ma arvan, et selle üks põhjus kindlasti on üks see, et biogaas, biometaan on ju täna kohalik toodangeks. Et seda saab siin Eestis koha peal toota. HVO-d, aga mitte, et seda tuleb ikkagi sisse importida, et ja just see, et ikkagi elavdada nõuelda seda kohapealset majandust ja tootmist, siis usun, et ka see on selles mõttes vajalik ja oluline, aga kui minna tagasi selle sama juurde, eks, et nagu ma ütlesin ka alguses, et kui lõpuks jõuab see kõik tarbija nii, mida tarbija peab rahastama ja kinni maksma, siis jällegi ei saa minna ainult ühte teed, et tuleb ikkagi vaadata neid alternatiive, et selles mõttes kindlasti HVO-le peab saama rohkem siis tähelepanu ja seda kõlapinda ka avalikus või noh, riigiametites ja riigiga suheldes.
Jah, võt, siin tuleb veel üks dilemma tegelikult, et kui me võtame nüüd kogu selle transporti nii-öelda CO2 jalajälje, siis tegelikult 70% sellest ju tuleb üldse tavalist sõiduautodest. Et praegu küll räägitakse, et noh, et need veofirmad ja rekkad ja nemad on pahad, tuleb hakata gaasiga sõitma, aga et tegelikult ju sõiduautotehnoloogias on see CNG juba aastaid tagasi kõik tootjad on öelnud, et nad enam ei arenda need mootorid edasi. Eks siis tegelikult võibolla ma isegi võibolla hea meelega sõidaks CNG autoga, aga noh, praktis nüüd polegi väga saada ju.
Jaa, et selles mõttes ma ka minul on jõudnud seda infot, et tänaseks päevaks siis on otsustatud, et CNG autodega on nii-öelda lõpet või viimased mudelid, mis tulevad siin sellel ja järgmisel aastal müüki ja rohkem neid ei olegi peale tulemas, et nii ta paraku on, et siin kahjuks jällegi ma ei oska öelda nagu detailideni, mis on lõpuni viinud, miks on need otsust lõpuks tehtud, et nüüd nii drastiliselt, et siis tootsime suure hurraaga ja nüüd lõpetasime üks ära, et seal on kindlasti need omad põhjused, aga noh, veel kord, me peame hoidma seda laia valikut ja variatsioone, eks ju, ja mis on teine asi on ikkagi, ma arvan, mis nüüd natukene ilmselt räägib selle HVO kasuks, ongi see sama, eks ju, et diisel sõidukid, mis sõidavad täna selle vana nii-öelda fossiilse diisli kütusega, siis selleks, et hakata sinna CNG tankima, peaksid sa minema ostma oma uue auto. Aga kui mul on olemas korralik auto, mis sõidab küll selle võibolla siis saastavama diisliga, siis noh, kulusid inimene väga ju jälgib eriti tänases majandusolukorras, et ei ole mul võimalik minna suure hurraaga mulle uut autot ostma, et siis tulebki leida see keskkonnasõbralikum alternatiiv.
Jah, ja tegelikult ju probleem, mida nagu vedajad on välja toonud, on ka see taristu, et noh, need veoring on jube keerulised, noh, rahvusvaheline vedaja, tema ei taha üldse midagi kuulda sellest gaasiautost enam. Vanast oli see, et kes Saksamaal käis, et siis Saksamaal oli see teekasutustasu oli gaasiautudel oluliselt soodsam ja see nagu siis pikas perspektiivis nagu tegelikult oligi täitsa mõtekas, aga seal nüüd ju kadus ka see vahe ära ja Eesti sisestel vedajatel ütlevad ka ikkagi, et ei ole see taristu nagu piisav, et ma saaksin nagu efektiivselt oma veoringi korraldada.
Jaa, no kui mina nüüd kõrvalt vaatan kõike seda, mis on siin toimunud, et noh, mina räägin, vaatangi tagasi juba ka sellesse aega, kui ma ise veel töötasin tegelikult maksutolliametis seal aktsiisi valdkonna peal, siis suure hurraaga on neid asju vastu võetud, et Euroopas on midagi otsustatud, öeldud, et nüüd teeme nii, Eesti on kõik ruttu tublisti eeskujulikult vastu võtnud ja oma seadusandlusesse sisse viinud ja siis läheb paar aastat mööda ja siis tekib, et nüüd hakkavad välja tulema siis eks need probleemid, et see, seda on selles mõttes hästi kurb nagu vaadata, et mulle tundubki, et kogu selle, noh, ma ei tea, mõned ütlevad, et ärme räägi sest asjast nagu rohepööre või noh, mina lihtsalt kokku võttes ütlen ikkagi, et kui me räägime rohepöördest, et ma mõistan täielikult, miks seda on vaja teha ja iga meie liige ka saab sellest aru, miks seda peab tegema, aga pigem ongi see tasa ja targu, et ei tasu tormata, et noh, ongi, et esimese hooga, kui tuli see esimese põlgkonna nii öelda biokütus, siis mis ta oli üldnimetusega nagu
fame,
et noh, sellega tekiski tegelikult ju see nii öelda kurb lugu, et eks ta oligi kehva kvaliteediga ja see läks ju nii öelda siis rahvaseas läks see jutt lahti ja noh, tegelikult ju keegi sellega sõita ei tahtnud, keegi seda tankida ei tahtnud ja noh, ja selle tulemusena kahjuks täna on oleme me seal maal, et kui meil on tulnud turule uus juba teise põlvkonna nii öelda biokütus on ehk siis see HVO, millel on juba oluliselt paremad kvaliteedi näitajad, inimesed ei taha seda osta. Et eks kindlasti, ma olen nõus, seal on see sama hinnateema, eks, et on kallim, aga ma arvan, et seal on väga palju ka seda, et inimesed lihtsalt ei tea, mis asi on, et sellest ei räägita.
Jah, mina tarbijana võin omalt poolt kinnitada, et ma olen ühe korra, mul on ka diiselauto, ühe korra ma olen tankinud või ostnud, tähendab seda HVO-d ja ma tegin seda siis, kui väljas oli noh, talvel seal miinus 27-28 kraadi ja on pean ütlema, et noh, siis ikka on niimoodi, et maal elades lähed hommikul välja, pead auto sooja ja kui tavalist on ikkagi, noh, tuled õue lõpuks enne sõitma hakkamist, siis ikka õue on, noh, ikkagi diislivingu ja nüüd on täis. Aga seal oli ikka mõnus pannkagi lõhn ja kus seal see külm käivitus ise, nagu see oli nagu, noh, plaks, et nagu nii hästi pole ükski fossiilne kütus nagu autot käivitanud krõbeda külmaga, et selles mõttes mina nagu soovitan küll, aga tõsi on, et ega ma ka nutsin, kui tankisin selles mõttes, et see hinnavahe on ikka päris suur.
Ja kahjuks see nii on, et see hinnavahe on üsna suur, et noh, eks seal ongi põhjused on selles, et kindlasti see tootmine ise on kallis, tooraine on kallis, sest seal on ka, et kui nüüd, noh, mis ongi see, et kui me räägime lihtsalt HVO, on HVO, eks ju, aga tegelikult kui minna nagu süvitse, siis seal on nii palju erinevaid tingimusi, kriteeriumeid, millest seda võib üldse toota, kuidas seda võib toota, eks, et see kõik mõjutab seda hinda ja noh, muidugi Eestis paraku on ka nii, et see aktsiis sellele HVO-l on sama, mis ta on täna diislikütusel, ehk et ta on kõik ühe määraga. Ja siis see ongi see, mis teeb tast nii palju kallima kütuse, et kahjuks see täna nii veel on.
No igatahes ju sõnumid tulevad poliitikute poolt, et seda hakatakse alandama, aga ma saan aru, et ega vist midagi konkreetselt kuulda ei ole.
No minu kõrvu ei ole kahjuks jõudnud, et Eestis nüüd oleks midagi väga selgelt kokku lepitud, et nüüd sellest või teisest aastast nüüd muutub see madalamaks või kaab üldse ära, et aktsiis sellele HVO-le. Aga samas on ka see, et tegelikult Euroopa Liidus nad ise juba ju räägivad ka sellest, et kogu see energia maksustamine tuleks tegelikult ju ringi vaadata. Et noh, me räägime täna küll siin praegu ainult transportist, aga meil on ka muud sektorid, kes kasutavad ju erinevat energiat, eks ju kas või see elektritootmine, eks ju, kus me täna enamus toodame Eesti oma põlevkivist, eks ju, mis on samamoodi, eks ju, saastav, et noh, kogu see süsteem tegelikult tuleks ju siis ringi vaadata, et ja noh, ma usun või arvan millegi pärast, et see võib nii olla, et Eesti ei torma tegema ennatlikke samme, et oodatakse täna seda, et kui Euroopa Liidus hakatakse ühiselt reguleerima kogu seda energiamaksustamist, siis tasub seda teha ehk ühes koos, et aga no mine sa tea, et sama selle teiselt poolt, kui ikkagi rääkida tarbija eest ja tarbija vaatest, siis tegelikult tuleks juba tõsiselt mõelda selle peale.
Noh, on öelda, et tegelikult me teistmoodi seda kliima eesmärki ei saavuta, et ainult biogaasiga me seda ei saavuta.
Ei saavuta, et noh, jällegi biogaasi puhul samamoodi, eks ju, et see, et ju tooraine peab ju selle tootmiseks kuskilt tulema, eks ju, et ka mina olen aru saanud, et täna Eestil ei ole seda lõpmata, et katta kogu Eesti transporti sektori vajadusi, et siin tuleks siis ka teha nii ehk naa mingisuguseid valikuid.
No, minust ju väga lihtne oleks ju lihtsalt praegu, ma ei usu, et selleks on vaja nüüd mingi eraldi seaduse muudatus või seadus, uut seadust, et lihtsalt jätta nii-öelda maikuisest diislikütuse aktsiisi tõusust AVO välja.
No päris nii lihtne see ikkagi ei ole, et noh, selles mõttes ikkagi tuleb, kuna aktsiisi tõus noh, ikkagi tuleb selleks seaduses ette kirjutada või ette näha, eks ju, et ja seal on, tuleb ka ikkagi arvestada väga paljude nüantsidega, et noh, üks asi on see maksu langetamine, aga noh, nagu ma juba eelnevalt siin ka mainisin, siis tegelikult on selle HVO puhul ka hästi oluline on, millest seda toodetakse, mis on see tooraine, ja seal on, et see kõik hakkab nagu rolli mängima selles nii öelda selles hinnas, eks, et ega siis HVO on samamoodi erinevad tooraine tuleb olla erinevad kvaliteediga, eks ju, ja see, et lõppkokkuvõttes ongi see, et kas see, millest seda täna toodetakse, kas ta on ikkagi keskkonnasõbralik või jätkosuutlik, eks ju, et seal võib samamoodi juhtuda, et lõpuks tehakse sellega keskkonnale rohkem kahju või kui kasu, ehk et mõte peaks olema ikkagi tegelikult ju see, et mis on jooksnud tegelikult läbi ka seal kliimaseaduse aruteludel, et tuleks maksustada vastavalt sellele, kui keskkonnasäästlik konkreetne nii-öelda, noh, räägimegi siis üldnimetusena kütusest, eks, et vahet ei ole, mis liikida on, et mida vähem ta keskkonda kahjustab, seda odavama aksiisiga või siis kas või täitsa ilma aksiisita, eks, et ja mida rohkem ta keskkonda kahjustab, seda kallim.
Aga kui läbi nähtav see HVO nii-öelda oma olemuselt on, noh, kui me vaatame seda pudelis, siis ta ongi nagu vesi selgeks, aga et see just see, millest ta täpselt tehtud on, et noh, vastast ikka põhiargument, see palmi õli, et nagu see ei kao mitte kuskile.
Jah, noh, siin ongi see kõik ilmselt need suuremad murekohad, mis selle samamoodi selle HVO ka ongi, eks ju, et see, kui keskkonna säästlik ta on, noh, nagu ma ütlesingi, et on need toorained, mis ei ole nii keskkonna säästlikud ja võib-olla, mis selle tooraine hankimiseks tuleb teha, ei ole keskkonna säästlik, eks, et noh, läbinähtav on tegelikult ikkagi see, et kui ta ju tuleb nii-öelda siia Eesti riiki või turule, siis tal peab olema kaasas konkreetne sertifikaat, kus on siis tegelikult kõik see info ära toodud, kuidas teda on toodetud, kus teda on toodetud, noh, kõik see info peab olema nii-öelda nähtav ja sellest saab siis tuletada ja öelda, eks, et kas ta siis on nii-öelda keskkonnasäästlik või ta ei ole nii keskkonnasäästlik.
Aga kui need paperid on olemas, et kus siis ikkagi jälle taas ja taas tõstatub see palmiõli jäägid ja nii edasi, mis on väidetavalt kolm korda keskkonna ohtlikumad ja nii edasi?
Võtus on kahjuks see, et ma ei ole ise sellesse teemasse niimoodi süüvinud, et kui me räägime siin konkreetselt sellest, noh, nagu praegu töötlete siin palmiõli, eks ju, et selles mõttes ma ei ole kahjuks selle teemat niimoodi läbi lõhki veel läbi võtnud, et enda lohutuseks on öelda ka seda, et mulle ütlevad tänagi liikmed, kes on 30 aastat selle turul tegutsenud, ütlevad, et aga see ongi keeruline, et ka nemad ei saa täna sellest lõpuni kõigest aru, et võib-olla ma sellepärast sinna täpselt sellesse palmiõli küsimusse nii sisse ei läheks, et noh, lihtsalt täna, mis on need murekohad, on ikkagi ka see tegelikult, et kuna puudub üle Euroopaline selline süsteem, kus me saaksime neid sertifikaate kontrollida, siis tegelikult kõik see info, mis on meil täna siin siseriiklikult koha peal ja kui esitetakse need andmed, siis keskkonnaamet kontrollib meil täna seda biokütust ja sellega seotud andmestiku, et siis just see sama, et peab olema seda taipu ja teadmist, kust saaks järgi kontrollida seda, et noh, näiteks ei oleks siis seda selle sama sertifikaadi alusel juba kuskil see partii tegelikult teises riigis üldse ära kasutatud või ära müüdud, et nii öelda siis, kuidas ma ütlen, topelt arvestust ei tekiks, eks? Et need ongi kõik tegelikult täna need mure ja riski kohad, mis selle HVO puhul on, mis tuleb ära kaardistada ja need nii-öelda siis ütleme riskid ära hajutada, et neid ei eksisteeriks.
Noh, võtame teema kokku, võtteks sobib minu arust väga hästi Raivo Vare, majandusekspert Raivo Vare, kes siis reedese loo puhul ütles ka lõpuks, et lõpetage see kino ära, et mis te vaidlete, mõlemal on koht olemas ja tegelikult on ju veel kõik alles lahtine.
Ja ma olen selle koha peal täiesti nõustama öelduga sellepärast, et noh tõesti, et nii tuleb lähtuda, et meie väikeses riigis me peame kasutama erinevaid alternatiive ja ei tohiks olla olukorda, kus me seame ühe või teise nii-öelda siis kõrgemal astmele ütlema, et võt, see nüüd on hästi ja seda me tahame soodustada, et tuleb anda tegelikult jah võrdsed võimalused kõikidele nii-öelda nendele alternatiivkütustele.
Just, nagu ta ütles ka, et kusagil virvendab vesinik, kusagil on elekter. Me veel täna mitte keegi ei tea, mis homme saama hakkab, aga teeme siin kohal väikese pausi ja oleme mõne hetke pärast tagasi.
Äripäeva raadio.
Logistika uudised eetris. Logistika uudistele annab hoogu sinu sõidumeeriku partner digimeerik.ee.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate saadet Logistikuudised eetris ja täna on meil stuudios värske Eesti transportikütustühingu tegevjuht Krista Maria Alas. Eelmises saate poolest me jõudsime tõdemuseni, et kõik on veel lahtine, mis puudutab kütused ja me veel täpselt täna keegi ei tea, et mis homme saama hakkab ja mis see õige suund on. Aga samas ikkagi tekivad aegalt sellised vaidlused ja lausa kohtu keissid, et noh, kõige tuntum neist on see Olereksi puhul, et see 8 miljonit eurot trahvi, see on ikka päris suur summa, tõsi, mis pärast siis nagu alandati 8 korda. Aga kuhu see teema üldse on jõudnud ja millest see on tekkinud?
No kuhu ta on jõudnud on tegelikult on ju infot ainult nii palju nagu meedias sellest kirjutatakse, et viimane uudis, kui ma eksi, oligi seotud sellega, et oli siis esimese astme lahend, mis siis vähendas seda karistusmäära, aga noh teisest küljest ma arvan, et siin ei peaks tegelikult nii väga keskenduma ühele konkreetsele juhtumile, et tegelikult on ju see ütleme siis kütuse turuosaliste ühingu liikmete mure pigem ikkagi just see, et kas riik täna suudab teha selle peo kohustuse täitmise üle järelevalvet. Ja noh, viimased aastad on ikkagi näidanud, et tegelikult ei suuda. Et siin on paratamatult, noh, eks see ikkagi tuleb jah paratamatult välja konkreetsetest juhtumitest, eks ju, mis praktikas siis toimivad, et kui riik hakkab siis järelvalve tegema, et siis kukub välja nii, et tegelikult ju järelvalve on lonkab või siis on mingil määral teatud osades ma saan aru ka tegelikult ju olematu, et noh, mure ongi siin see, et see peokohustus on pandud, aga kas ja kuidas seda ka täidetakse, eks ju, et selle osas on ilmnenud, et on suured probleemid ja eks see tekitab konkurentide seas siis paratamatult pahameelt, et ikkagi tahaks ju nii-öelda, nagu öeldakse, mängida võrdsete reeglite alusel. Et keegi ei taha ju mängida nii, et ühel on rohkem eelised kui teisel, et
mida öelda neile, kes jätkuvalt väidavad, et Eesti kütuse turul on üks suur kartell?
No selles mõttes, et mina olles nüüd siin olnud nii kaua, kui ma olen, siis mina küll täna ei saa öelda ühelgi kohtumisel, mina ei näe seda, et istutaks laua taga ja arutataks nüüd selle üle, et mis me nüüd järgmiseks tegema hakkame, et mis me selle posti hinna nüüd täna paneme sinna. Et ja no nii palju, kui me oleme kohtunud või noh, kuskil, kui ma nüüd ei eksi, see vist oli ka Äripäeva äkki kuskil raadiosaates, kus konkurentsiameti juht Evelin Pärnlee ütles ju, et tegelikult on ikkagi ju ka näha, et ei ole seal sellist mingisugust kartelli või kokkuleppeid või sellist rikkumist, et pigem on see, et see turg on lihtsalt nii väike ja sellesse murekohteks ju ongi ja ikkagi noh, ma ütleks, et meil on päris palju pakkujad ka siin turul, et piisavalt, et teha oma valikut.
Jaa, ei, selles mõttes, kui minagi sõidan hommikul tööle, ma näen kolm erinevat hinda vähemalt ja on siin näiteks Jettoil, kes müüb odavamalt ja terminal siin alati jälle läheb kaasa jälle ühe või teise liikumisega ja nagu mina nagu osalt öeldes ei toeta seda veid, et jah, et nagu kortell oleks otseselt. Aga kuidas üldse sulle tundub, mis, milline see kütuse äri tulevikus nagu olema hakkab, et kas nüüd ainult kütuse müügiga üldse elab ära? Noh, toome siin näiteks ühe näite, et oleks selle positiivse poole pealt, et avas väga ristis seal hotelli ja gurmee restaurani ja robotkratt teetab seal.
Ja olen isegi kuulnud, et aga noh, kui nii võtta, siis tegelikult meil on ju täna Circle K-l on ju suur tankla ketid, kus on ju jaamas, kus kui käia koha peal pakutakse kohvi ja saiakes, eks ju Aleksel on selliseid tanklaid, et terminalil on, et eks see on kindlasti tuleb ikkagi ilmselt valida erinevaid viise, et kuidas toimetada, aga noh, mina vähemalt kõrvalt vaatan, ma ütleks ikkagi mulle tundub, et tegelikult ju peamine ärimudel on ikkagi kütuseks, et aga noh, ma arvan, et kuigi meie nii-öelda Euroopa Liitiga meie riik räägib ju kogu aeg rõõmselt, et ikkagi vähendame seda autostumist ja ikkagi rohkem inimesed paneme liikuma linnaruumide saamalt jala, jalgrattal, ühistranspordiga, et ma ei tahaks uskuda, et need autod kuskil ära kaavad ja ma ei tahaks uskuda ka, et see kütus kui selline ära kaab, et jah, ta muutub, läheb üle keskkonna sõbralikumaks, aga ma arvan, et lähiaastatel kindlasti kütus kuskil ära ei kaava, et ma arvan, et siin tegemist jagub, aga eks kindlasti eks tuleb ettevõtjana ju alati olla selles mõttes laia silmaringiga ja leida neid viise, kus edasi areneda, et ma arvan, et kas või see viimased nii-öelda kriisid, mis meil on olnud nii koronakriis kui sõda on ju pannud, et kõik ettevõtjad ilmselt mõtlema oma jätkusuutlikusele.
Jah, pigem võibolla pidasingi silmasse pigemalt perspektiiv, et kui räägitakse, et kogu transport läheb elektri peal üle, et tõenäoliselt, kui mul on kodus, on laadija ja korteriühistul on oma laadijad ja siis mul tanklasse väga asja ei ole.
No selles mõttes ma ei, ütlen ikkagi, et ma ei usu, et lähiajal kuskile see nii-öelda olgu ta siis HVO või siis puhas fossiilne kütus veel kuskile, no ma julgeks isegi arvata, et läheme 10 aasta jooksul kindlasti ta kuskile ära ei kao, et ma arvan, et tanklaid meil on endiselt veel vaja. Aga kindlasti tuleb ja eks kõik müüjad ka täna sellega ju tegelevad, et leida kõrvale neid alternatiive. Et noh, ongi, et kui täna enam fossiilne kütus tõmbab ennast koomale, siis tulebki asemele panna siis näiteks elektrilaadimisvõimalused. Et ja noh, tegelikult see selles mõttes see ei ole ju ka kauge, et meil on ju Euroopa Liidus juba vastu võetud ju alternatiiv laadimistaristu määrus, mis ju Eesti käib ka samamoodi praegu ülevõtmine, Eesti noh, mitte ülevõtmine, aga Eesti siis tegeleb täna tõsiselt sellega, et tuleb arendada seda laadimistaristut, eks ju. Et aga jällegi, et see on selline keeruline teema, et see ei ole nagu nii lihtne, et siin peab olema, üks asja on see, et me võime ju neid laadimispunkte ju siia Eestile nagu määrus ütleb hästi palju ja kuhu neid tuleb kõik panna ja milliste võimsustega, aga kui meil ei ole neid autosid, mis seda vajavad, et siis see on nagu küsimus. Aga kindlasti täna juba ongi näha ju tegelikult, et ma arvan, et ma nüüd peast ei hakka ütlema, sest et ma ei ole niimoodi üle loendanud paljudel meie liikmetel täna on näiteks elektri laadimisjaamad, aga need on. Et eks kõik vaatavad sinna poole.
No jah, et eks selle elektriga on üldse nagu ta on, et siin autotootjad järjest ka ütlevad ikka taganevad oma esialgsetest plaanidest minna, ma ei tea, aastaks 2030 üle tegelikult elektriautode tootmisele.
No jah, see on 2030 on tegelikult ju, ma arvan, see aeg jõuab väga kiiresti kätte just, et paratamatult on ikkagi nii jällegi, et me võime ju neid elektriautosid toota. Aga ma võin just ise enda näitel tuua, et mina kasutan samamoodi sõidukit ja minul ei ole täna elektrisõidukit ja kuna ma elan ka täna kortermajas, kus mul ei ole elektrilaadijaid, siis ja ma ei näe ka täna seda vähemalt, et keegi plaaniks meile neid sinna paigaldama hakata, siis minul lihtsalt ma küll täna ütleks, et ma ei ma ei näe nagu põhjust või vajadust, et ma peaksin nüüd oma auto või sõiduki maha müüma ja omale elektrisõiduki ostma, eks? Et ja ma arvan, et ma ei ole ainuke Eesti inimene, kes nii arvab, eks? Et juba sellest tulenevalt kindlasti, kui ei ole nii öelda teenuse soovijaid, siis seda pakkumist ei saa ka üle olla.
Jah, ja tegelikult ega see kunstlik nii-öelda selle müügi üles haipimine vist ka väga tulu ei too, nagu näitab Saksa kogemus, et praktiselt kohe ju päeva pealt, nii kui see elektriauto toetus ära lõppes, nii ka see müük lõppes.
Jaa, noh ongi, et teine küsimus ongi see sama hind, et täna on elektriauto ikkagi niivõrd palju kallim ja noh veelkord, kui mul on täna olemas sõiduk, mis ei ole, võibolla on 5 aastat vana. Ma ei lähe teda ju tänases majandusolukorras suure hurraaga ju välja vahetama, et kui mul need võimalused ju puuduvad ja teine ikkagi, see auto on ka toodetud ja sinna on ka juba mingi ressurss pandud, no, sinna on ka juba ilmselt mingi kahju tekkinud kuskil, no, et siis hakatanud suure hurraaga kõike välja vahetama, et ma arvan, et on vajadus ka see, et nagu ikka öeldakse, et ka teise ringi kaup ei pruugi alati halb olla, et tuleb ju asjad lõpuni kasutada, kui nad on siia juba toodetud.
Jah, absoluutselt, 100% nõus. Et tegelikult eks ta ongi selline teatud inimgruppil on ta kindlasti sobilik, kui sa elad, noh, seal kuni, ma ei tea, 100 kilomeetrit linnast ja sul on kodus laadi olemas ja nii edasi.
Ja noh, elektriautode puhul ma ikkagi pigem ütlen ka seda, et elektriauto ei vaidle üldse vastu, ma kujutan ette, et ta on väga mõnus sellega võibolla ka sõita, aga kui see elekter sinna autosse ei ole taastuvast elektrist või nii-öelda taastuv energia, siis kui keskkonnasõbralik ta on, eks, et ma võin ju sõita ja puradada ka siin tee peale, et hästi mõnus elektriauto keskkonda ei saasta, aga samal ajal lähen koju panenda nüüd stepslisse ja siis hakkan teda sealt laadima siis Eestis toodetud selle pool põlevkivi.
Jah, et kodus laadides on ta vähemalt odav, aga kui kiirlaadides laadides, siis isegi seda efekti ei põgi olla.
Just.
Et ka see lõpuks see kilometri rind läheb nagu nii kalliks, et võibolla see ongi mõistlik taksoga sõita üldse.
Või jala käia.
Mis siis nagu sellised peamised väljakutsed ikkagi nüüd on, et me oleme rääkinud siin enam vähem nüüd kõik teemad läbi, et kuhu siis transportikütuste ühing ja üldse kütusemüüjad siis oma pilgud on peamiselt pööranud, et ma arvan, et rohepeerdega on segased lood.
Segased lood, aga paratamatult tuleb nende asjadega tegeleda, et eks meil täna ongi need kõige suuremad ülesanded või väljakutsed siin ühingus kõigepealt ikkagi Eesti sealda biokütuste siis järelvalve või see turg korda saada, et see järelvalve hakkaks tööle, kõikidel oleks võrdsed võimalused ja järelvalvet tehtakse siis ikkagi mõistliku ajaga, ja et ei oleks võimalusi siis vaadata nii-öelda seadusest kõrvale. Et eks see on selline esimene kõige suurem asi, mis vajab lahendamist, aga paraleelselt tegelikult jooksevad ju see sama. Meil on taastuvenergia direktiivi 3. versioon, mis on ju vaja Eestis juba 2025 aasta mais, peab olema ta üle võetud. Et see sama, kus tuleb siis see otsustada, et kas me hakkame siis vaatama siis nii-öelda kasvuhoonegaaside vähendamise poole või me vaatame siis nii-öelda selle konkreetselt taastuvenergia lisamisega siia energiasse, transportienergiasse siis ja samamoodi see, nagu ma mainisin, on see alternatiivlaadimistaristuste määrus, mida on vaja Eesti õigusse üle võtta, et noh, selles mõttes ja mitte ka vähem on siis see uus süsteem, mis tuli nimetavatele lühendalt ITS2, eks, et see on siis see sama, et koodi kauplemise süsteem 2 siis ka transportisektorile, eks, et on kõik täna asjad, millega tuleb tegeleda, kuhu tuleb oma energiat panna ja nagu ma ütlesin kohe kõige alguses, et anda riigile seda praktilist teadmist ja sisendit, et saaks teha õigeid ja asjakohaseid otsuseid, et mitte siis ära kurnata meie Eesti elanike, kes lõpuks selle tarbijana kõik kinni peavad maksma.
Kaugel on vesiniku teema transportis?
No täna ma pean ütlema kahjuks, et meie oma ühingus ei ole praegu vesiniku teemadel rääkinud, et noh, liiga palju on neid teisi kiireloomulisi teemasid, millega tuleb täna tegeleda ja oma tähelepanu neile suunata ja tagasiside anda, et sellepärast see vesinik pigem ei ole meie laual täna veel olnud, aga mine sa tea, võibolla juba homne päeva jõuab.
Noh, jah, et siin plaanid ja mõningad on, et siin purtsesse või kuhu siin taheti teha esimene vesiniku tankla, kus siis saavad need bussid kui veokid tankida ja tegelikult Rootsis ka juba esimesed veokid on juba sõidavad ringi, nii et tegelikult väga mägede taga ilmselt ei ole enam.
No ilmselt ei ole, aga kui juba võibolla siis tasubki vaadata, kuidas Rootsil läheb ja siis õppida seal tehtud kogemustest.
Üks teema, mis transportisektorile tegelikult ja vedajatel ikka pidevalt jutuks tuleb, on see mure lähituleviku pärast. Et alates siis selle aasta maikuust hakkab vaikselt igal aastal diislikütus aktsiis tõusma, kuni siis aastane 2027, millal siis omakorda lisandub veel otsa siis saastekvoodi tasu. Et kas siin annab nüüd midagi tagasi pöörata või on selline, et noh, vääramatu tulevik?
Noh, ütleme nii, et tegelikult seadusandja on täna ju vastu võtnud, nagu siin oligi, et 2027, eks ju, et need on ette ruttavad või noh, ütleme, et siis ette ära tehtud otsused küll, aga ma ei välistaks täna seda või noh, vähemalt ma kindlasti tahaks siis panna seadusandjale nagu südamele, et tuleb mõelda ikkagi ka vaadata nagu seda majandust keskkonda, eks ju, et täna on olukord Eestis keeruline, ettevõtted järjest peavad oma uksi kinni panema, ei tule toime nende hinnatõusude ja kõige sellega, et sellest lähtuvalt, et kui see olukord ei lähe paremaks, siis tegelikult peaks tõsiselt mõtlema sellele, et kas järgmisel aastal planeeritavaks siisi kütused või diislikütusaks siisi tõus on mõistlik ja vajalik, et ei tekiks seda kurba või halb olukorda, eks, et mis on siin varasemast ju minevikus olnud, et kus Eesti läheb oma aktsiisi tõusuga nii palju eest ära, et hind läheb nii kõrgeks, et kogu see tankimine kolib näiteks noh, Lätti või Leetu üle. Et sellisel kujul me ju tegelikult ikkagi soodustame hoopis seda ongi mujal tankimist ja selle tõttu ju kõik see aktsiisilaekumine, mida ju loodab täna Eesti riik saada, läheb ka ju teise riiki, et selles mõttes kindlasti tuleb ikkagi jälgida seda majandusolukorda ja lähtuda sellest nendes otsustes, et mina arvan küll, et vajadusel tuleks need otsused ehk siis ringi vaadata või ümber mõelda, et kui see olukord näib nagu halb.
Jah, sest tegelikult numbrid räägivad juba seda keelt, et kui vanasti mõned aastat tagasi veel oli transportiteenuste eksport oli Eestis esikohal, siis nüüd on tegelikult kõige suuremas languses, et juba praegu enne seda aktsiisi tõuse.
Ja nagu mina olengi siin transporti või vedajatega suheldus aru saanud, et ongi ikkagi see mure koht, et ei jõua konkurentsis püsida, et ei suuda teha konkurentsivõimelist pakkumist, et lihtsalt teiste riikide pakkujad pakuvadki paremat hinda ja Eesti jääb selles osas maha, et noh, seda kõike tuleb kindlasti arvesse võtta, et ühest küljest ma saan aru, riigi kassa vajab täitmist, olukord on väga keeruline, aga noh, ongi, me ei saa üle hüpata oma varju, me ei saa elada üle oma võimeteks, et ei tohiks tekkida olukorda, kus me nii-öelda, nagu siin on öeldudki, et maksustame oma inimesed surnuks, eks, et siis me ikkagi tegelikult ju kaugele ei sõua.
Jah, siin isegi eurosaadik Reho Terras ütles selle nädala alguses, et võiks nagu selle rohe pöörde kampaania nagu hetkes pausile panna ja keskenduda julgeolekule. Ja tegelikult see on ju ka julgeolek küsimus, kui me suretame enda transporti teenuse välja, siseriikliku transporti teenuse.
Absoluutselt, et noh. Ma pigem võibolla ei läheneks nii drastiliselt, et panna täitsa pausile, et kindlasti keskkonna eest tuleb seista, aga võidelda, aga nagu siin mitu korda on ka läbi käinud, et neid otsuseid tuleb teha ikkagi mõistlikult ja läbi mõeldult ja vaadata üle kõik need võimalikud senaariumid, et täna kahjuks kipub ka nii olema, et me näeme ka seda, et tahetakse neid otsuseid teha ilma sisulise mõjuanalüüsita, mõjuhinnanguta, et mida see tegelikult, millised on need sotsiaalmajanduslikud mõjud nendele otsustele, et peaks kuidagi teistmoodi selle asja tööle saama, et kõigepealt need sotsiaalmajanduslikud mõjuanalüüsid, hinnangud ja siis otsused. Et täna kipuvad nad kuidagi teistpidi käima.
No minu arust see on väga õige hetk nüüd saatele joon alla tõmmata, sest tõepoolest ega ei tasu, ütleme nii, et tark ei torma.
Just, ma olen sellega täitsa nõus ja kindlasti veel kord kutsun üles ikkagi meie seadusandjad ja kõiki ka ametnike kuulema ettevõtjad, kuulema eriala ühinguid, sest nemad on praktikud ja tegelikult nemad ju teavad, millest nad räägivad. Et paraku tehes neid otsuseid teooria pinnalt, eks ju, ei pruugi olla alati see lõpp tulemus hea.
Väga suur tänu Eesti Transpordi kütuste ühingu tegevjuht Krista-Mari Alas. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kohtume taas 4 nädala pärast. Kõike head!